Ehonauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Tim zagovornika teorije zavjere o ravnoj zemlji uputio se sredinom decembra 2024. godine na Južni pol, uvjereni da će konačno dokazati da naša planeta nije okrugla. Međutim, ekspedicija je donijela samo razočarenje. Nalaze su potvrdili ono što nauka i brojne fotografije nepobitno dokazuju. Zemlja je okrugla. Ova teorija zavjere, poput brojnih drugih, kao na primjer one da zvijezde vladaju vašom sudbinom, su bezazlene i ne mogu da nanesu štetu. Ali ima i opasnih, poput onih da su vakcine loše za ljudsku populaciju. Svakodnevno smo svjedoci širenja različitih nenaučnih koncepata. Što zapravo razlikuje naučno utemeljene tvrdnje od onih koje samo djeluju naučno? Kako prepoznati manipulacije i nenaučne interpretacije? Gdje je granica između nauke i pseudonauke? I zašto nauka nije samo teorija? O ovim temama razgovaramo sa magistrom filozofije Miroslavom Galićem, predavačem na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Valjda ste našli, hvala na pozivu.
Da bismo razumjeli odgovore, možda je najbolje da počnemo od najjednostavnijeg pitanja. Šta je nauka?
Jeste, da bismo uopšte mogli da razumijemo čime se to bavi nauka u odnosu na sve drugo, najprije moramo da podijelimo sva naša znanja i iskustva na ona koja su naučna i nenaučna. Ali nenaučna u smislu da im nije neophodna nauka. Dakle, čitavo naše iskustvo, naš život je takav. Nama nisu potrebne jasne, precizne, definisane činjenice, metode i metodologije da bismo živjeli svoj život u braku ili vezama, na poslu i tako dalje. Tako da, jeli, taj dio izostavljamo, on ne predstavlja nauku, dok nauka predstavlja istraživanje koje je sistematizovano znanje o pojavama u prirodi, u društvu, o čovjeku, koje su međusobno uvezane u jedan metodološki okvir međusobno provjerljivih činjenica. Sad to ovako, definicija, i definiciju uvijek treba razložiti. Kad kažemo da je sistematizovano znanje, to znači da nije prosto pabirčeno, slučajno na njega nailaženo, već od svih tih naših, da kažemo, slučajnih iskustava mi grupišemo ta znanja. Pokušamo da prodremo što je moguće više u njih i da ih grupišemo po srodnosti, dakle sistematizujemo. A zatim naravno izučavamo podjednako prirodu, društvo, čovjeka, sve predmet nauke. I najvažnija stvar je da postoji metodološki okvir. Dakle, da ne možemo tek tako ta znanja primjenjivati na bilo šta, već koristeći jasne i precizne što formule, što metodološke postupke, ta znanja primjenjujemo na sve ono što je u našem životu. Dakle, bilo da je prirodno, bilo da je proizvod ljudske djelatnosti. Naravno, ni nauka nije savršena, ona uvijek ponekad nešto izostavi, nije joj dostupno, ali nauka je ta koja se uvijek vraća tom početnom. Nešto sam propustio, vratit ću se nazad, pa ću ponovo kroz ovu metodologiju, kroz ove sisteme i kroz znanje pokušati da proširim i odgovorim. I u tom smislu, nauka, za razliku od našeg običnog svakodnevnog iskustva, je sistematična, metodološka i međusobno poprilično povezana što se tiče tih naučnih činjenica.
Koje su osnovne karakteristike naučnog metoda?
Osnovne karakteristike su temeljnost, provjerenost i provjerljivost, jako važna je li provjerljivost, i ono što odvaja naučni metod od nekih drugih naših, opet istraživački, kad istražujemo prirodu, onako šetajući isto kao kada istražuje jedan šumar ili biolog, je da sva ta znanja koja skupimo, nudimo kolegama, najprije ali naučnicima, ali i široj javnosti na uvid, na provjeru, na kritiku, na pronalaženje nedostataka. Dakle, svako drugi, ne samo da ima pravo, već mora da se zapita, da provjeri sve ono što smo mi pronašli, saznali, istražili. I naravno, još jedna je da mi to radimo. Mi započinjemo naše istraživanje upravo tom sumnjom. Nešto nam je čudno. Nailazimo na neki fenomen koji nam nije jasan. I mi kažemo, jao, ovo je čudno. šta je tu, šta bi moglo biti. Pa koristimo svoje znanje koje prethodno smo stekli, da li ta znanja objašnjavaju taj fenomen. Ako ne objašnjavaju, šta bi moglo da objasni? I onda pravimo hipoteze, iz hipoteza pravimo eksperimente. Eksperimentišemo da vidimo koja je od 3-4 moguće hipoteze, dakle 3-4 moguća odgovora ili možda i više, odgovara našem iskustvu i na osnovu tih eksperimenata gradimo teorije koje pokušavaju sada da taj jedan fenomen uklope u tu širu sliku onog prethodnog znanja. Nekad se dešava, to je kada su velika naučna otkrića u pitanju, da napravimo jedan proboj. Pa značajnije proširimo znanje, kao što je bilo recimo početkom 20. vijeka teorija kvanta ili teorija relativnosti koje su značajno i drastično promijenile naše naučno shvatanje svijeta, a time u posljedici naš svakodnevni život. A nekad su to jedni mali sitni koraci, što je 99% naučnog znanja i naučnog istraživanja, čime mi malim koracima gradimo. Dakle, odlika naučnog metoda je da pažljivo, postepeno, provjerljivo, sistematski pristupa fenomenima da bi sliku svijeta koju mi imamo što je moguće bolje objasnila na osnovu dostupnih znanja. Sve ono što pokušava pukim nagađanjem da pogodi ne bi spadalo u nauku.
I pseudonauka ima svoju definiciju.
Pseudonauka u najširem smislu bi označavala sve ono što podsjeća na nauku, ali nauka nije. Naravno, kao i svaki pojam, kada označavamo bilo šta, mi možemo sad da pravimo razne distinkcije, različite ali, te definicije, ali pod pseudonaukom u najširem smislu smatramo onu koja pokušava da izgleda kao nauka, iako nema ove karakteristike koje smo pobrojali. Naprimjer, na najbanalnijem nivou, to je nešto sa čime se svakodnevno mi srećemo, je da neke proizvode, recimo preparate, suplemente, vitamine ili kvantnu medicinu, bilo što u vezi zdravlja, to je često ono što nas zasipa, često predstavljaju osobu obučenu bijele mantile, potpisane sa doktor ili, ako nije doktor, onda je neki institut za. Dakle, vidimo da simuliraju nauku. Mi smo nauka, kažu nam simbolima, tim koje možemo na prvu da vidimo. Zašto? Zato što je nauka odavno već, dakle u 19. vijeku se baš pokazala kroz industrijsku i kasnije tehničko-tehnološku revoluciju kao jako efikasna, jako utemeljena, teško povrgljiva, a žele da preuzmu tu vrstu autoriteta na sebe i baš kao u svakom marketingu pokušavaju s pomoć nauke da vam prodaju nešto. To je jedan, da kažemo, niži nivo, ovaj marketinški trik, koji može također i na veće nivoje da bude zloupotrijebljen, ali i postoje, da kažemo, pseudonauka u kojoj nije više sad samo simbolički, već se pokušava i malo dublje. Dakle, osnivaju se, kao što sam pomenuo, neki instituti. Njihovi časopisi izgledaju kao časopis koji je zaista referentan i postoji 100 godina i dokazan i dobar. I njihovi članci tako izgledaju. U nauci, znate, kad pišete naučni članak, on ima tačno određene dijelove, apstrakte, uvode, metode, korištene uzorke, zaključke, rezultate, ali sve to ima. Dakle, napravi se da izgleda tako, pri čemu ništa od toga uopšte nije ni provjereno ni jednim od ovih metoda, niti ponuđeno drugima, već je prosto iskazano, a kroz ovaj izgled pokušava da se nudi kao alternativa. Dakle, nije samo jedna teorija, mi smo rivalska teorija. Ali, pošto nemaju utemeljenje u metodu, nemaju nikakvu kontrolu kvaliteta, polaze od svog svjetonazora, koji onda opravdavaju različitim akrobacijama koje liče na naučne. Napravili smo eksperiment, nisu. Samo su ga simulirali ili napisali da jesu i tako dalje. Dakle, pseudonauku odlikuju baš to. Za razliku od, recimo, loše nauke. Jer imamo nauku, lošu nauku i pseudonauku. Pseudonauka želi da opravda nešto što zaista nije istina i nema dobre namjere. Dok loša nauka predstavlja korištenje pouzdanih rezultata, ali njihovo povezivanje na jedan nestručan, nekvalitetan i nekompetentan način. I onda, u stvari, polazeći od nečega što jeste nauka, završite u nečemu što nije.
Voljela bih da nam nešto kažete o Karlu Popperu i njegovom čuvenom testu falsifikabilnosti.
Yes.
To je izuzetno značajno upravo da možemo da razlikujemo nauku od nenauke.
Jeste, Karl Popper, čuveni je li austrijsko-britanski filozof nauke, a kao jedan od bitnih problema početkom 20. vijeka, a prepoznaje upravo ovaj. Na koji način razlikujemo ono što je nauka od onog što nauka nije? Kako mi to možemo znati da sad zvijezde ne upravljaju našom sudbinom? A ovamo, ne znam, biologija i njeni iskazi su istiniti. I onda on odlučuje da testira, da postavi jedan, da kažemo, kriterijum demarkacije. Demarkacije u smislu razgraničenja. To znači, i ovako on postavlja, naučnim možemo smatrati one teze, one stavove koji nešto predviđaju, ta predviđanja mogu da testiraju i ti testovi mogu potencijalno da pokažu da su naša predviđanja pogrešna. Ukoliko takva mogućnost kao teorijska postoji, onda možemo govoriti o naučnom diskursu, o nauci, o naučnom metodu. Međutim, ukoliko ne možete da zamislite ni teorijski nešto što bi moglo da opovrgne vašu tezu, tada govorimo o nenauci. On to naziva eli falsifikacionizam, prevedeno na srpski bilo bi opovrgljivost. Ako je vaš stav opovrgljiv, onda je blizak nauci ili naučan, ako nije, onda ne može da bude takav. Tako da, ako, recimo u praktičnom smislu, ako je zemlja ravna ploča i ništa ne može da opovrgne, već ćete vi stalno pronalaziti razloge da i različite modele da opravdate da je ona ravna ploča, potpuno zanemarujući dokaze, istraživanja, pa čak i želju ili pokušaj da se uvjerite u to i nikad nećete odustati od toga da je ona ravna ploča u susretu sa dokazima koji govore suprotno, tada se ne bavite naukom. Karakteristika nauke je upravo to. Jedna od ovih koje nisam ranije pomenuo je da u susretu sa novim dokazima vrši modifikaciju. Dakle, kako je jedan od evolucionih biologa rekao, u razgovoru baš sa kreacionistom, dakle zastupnikom teze o tome da postoji inteligentni dizajn i tako dalje, da je tako nastao ovo svemir i svijet i život, pa i čovjek, da nije bilo evolucije, te da je to zaista naučna teorija koja je pseudonaučna, taj evolucionni biolog, kao naravno naučnik, dobili su obojica isto pitanje. Šta bi vas uvjerilo da je teorija evolucije, evolucionisti, pogrešna? I on je rekao, kada bih našao zeca u kambrijskom sloju. Dakle, kada radimo arheologiju ili paleontologiju, kambrijski sloj je kada sisara nije bilo, kamoli zeca koji je mnogo viši organizam, jeli, nego što kada je kambrijum bio. To bi ga uvjerilo. On bi tada se zapitao otkud zec, i ako bi dokazao da nije postavljen, nisu nikakve ploče tektonskim poremećajima dovele do toga, već tu je zec, to bi značilo da moram da preispitam teoriju evolucije. Kada su kreacionisti upitali, a šta bi vas uvjerilo da Bog nije stvorio svijet ili inteligentni dizajner nije stvorio svijet, on je rekao, nema tog dokaza. Dakle, tu možemo upravo ovu Popperovsku tezu falsifikacionizma da u praktičnom smislu vidimo, ovog ništa ne može da uvjeri. Ništa ne može da opovrgne njegovu vjeru, jer se zasniva samo na vjeri, a ne na dokazima. A naučnika itekako može dobar i kvalitetan dokaz da poljulja uzdrma i da ga natjera ne da odustane od nauke, već da promijeni svoj pogled na svijet i ponovo preispita sve ono što je radio.
Koliko sam puta tražila ljubav, puštala da mnogi prođu kroz život. Koliko sam puta izbjegavala ljubav, govorila da osjećam, a laž sam rekla ja.
Slušate emisiju Eho nauke o nauci i pseudonauci. Razgovaramo sa magistrom filozofije Miroslavom Galićem, predavačem na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. E sada, prepoznati razliku između nauke i pseudonauke nije jednostavno.
Nije, ni najmanje.
I ako imamo kriterijum demarkacije, Popperov, da li njega svako od nas može da primijeni ili je on negdje samo za naučnu zajednicu? I jako još interesantno, već kad smo kod Poppera, naišla sam na podatak, on smatra da Freudova psihoanaliza nije nauka, ako se ne varam, marksizam, je li tako?
Jeste, istorijski materializam u marksističkoj teoriji.
I
astrologija.
Astrologija, da. I on je upravo negdje od astrologije i krenuo, mada će mnogi reći, astrologija nam je negdje donijela dobro za razvoj astronomije.
Jest. A kada govorimo o ovom prvom dijelu pitanja, da li možemo da primjenjujemo, naravno da možemo, ali za to je neophodno ipak obrazovanje, da mi prvo razumijemo o čemu Popper govori, da možemo to da primijenimo, dakle da sami postavimo pitanje, a šta bi bio dokaz koji bi mene poljuljao, pa da ja ponovo preispitam sve to i da smo u stanju da prihvatimo da nismo pravi. To bi bila jedna prva. Iz toga ide onda dalje. Dalje možete da širite svoja znanja. Čini, naravno, ni sam Popperov taj princip nije univerzalan. On je pomoćno sredstvo. Vi ne možete na osnovu Popperove teorije falsifikacije da tvrdite da ste otkrili jednostavno lakmus papir kojim definitivno i do kraja otkrivate šta je nauka, šta nije pseudonauka. To je pomoćno sredstvo. Jer pokazuje se da kad dovoljno detaljno primjenjujemo taj princip, možemo i neke naučne teorije koje su na granici, recimo teoriju struna, potpuno da odbacimo, ako bismo bili baš dosljedni. Teorija struna je jedan koncept koji još uvijek nije na empirijski način potvrđen. Tek treba da bude, on je trenutno u matematičkom modelu. I onda bismo bili previše strogi. Tako da, iako ostaje do dan danas i zaista zanimljivo, naučnici baš vole Popperov princip jer je onako jednostavan i primjenjiv, ali nude se i različiti drugi još način. Dobro, u redu, Popper plus. Jer nauka nije samo to, povrgljivost ili znanje činjenica i da imamo provjerljive činjenice, već onaj život. Što se tiče ovog drugog, da astrologija, astronomija, ali kakav je odnos između njih, oni su se paralelno razvijali. Naime, s jedne strane, astronomija kao nauka je zapazila. Mislim, mi smo iz našeg iskustva davno, nekad naši preci, pazite, u Sumeru, Vavilonu, Mesopotamiji, uočili pravilnost kretanja zvijezda, sunca i ostalog, da to prate promjene vremena na Zemlji. I istraživali su i vrlo precizno uspijevali da predviđaju pomračenja sunca, datume kada će se određene pojave dešavati, sve gledajući u nebo, i na taj način otkrili prve principe kosmosa, na osnovu toga napravili kalendar, na osnovu toga organizovali društvo, navodnjavanje, sijanje, žetvu i tako dalje. Dakle, to je bila nauka. Ali istovremeno, budući da nije postojala mogućnost da se testira, da kažemo, ako možemo uopšte tako da govorimo na pravi način, trebalo je dati smisao sad svemu tome. Zašto se sve to dešava? Zašto se sunce kreće pravilno? Kako to, sve te planete? Koja je njihova gore uloga? I sad, budući da mi ne možemo da živimo bez smisla, bez obzira na činjenice. Pa ako nam neko sad da činjenicu, ja vama kažem, a voda se sastoji od, ne znam, dva atoma vodonika, jednog atoma kiseonika, dobro. Šta smo mi u smislu smisla postigli? Nama nije dovoljna činjenica kao takva. Možemo, imamo more činjenica. Nama je potreban određeni kontekst. Zašto sad sve to? Zašto jedna naučna činjenica, druga, treća, četvrta? Mi nećemo moći bez njih. Nama je potreban neki fizičar, neki rudar, neki šumar, neki biolog, ljekar i tako dalje. I svako će znati to svoje znanje. Ali nama je potreban kontekst društva, zajednice, mog ličnog života, smisla, odnosa prema drugim ljudima, odnosa prema sebi. I kad stavimo sve te činjenice u taj kontekst, to prevazilazi obični i Popperov test i ostali, te onda mi volimo da imamo priče. Mi smo bića koja pričaju priče. Bilo da su religijske priče, mitološke priče, bajke, serije na Netflixu. Mi kroz taj način primamo kompletnu i nauku. Zašto je Einstein važan? pa onda objasnite, aha, svemir je zakrivljenost prostora kretanja, a to može dovesti do putovanja, razumijemo bolje prirodu, razvijamo tehnološka sredstva na osnovu tog znanja i tako da. Tako mi razumijevamo nauku, a ne E jest jednako MC na kvadrat. U redu, ali nam ne znači ništa. I onda je i osmišljeno da sve te planete, kao što je i u mitološkim pričama, imaju svoju posebnost, imaju uticaj na nešto i na taj način je stvoren čitav jedan imaginarijum. Znate, kakav će vam biti bračni život, porodični, da li će nastupiti katastrofe, sve na osnovu gledanja nekog kamenja koji kruži oko zapaljene mase gasova koje je sunce, a bez da vam objasni zašto. Da li je to gravitacija, da li je ovo ili ono. Ali to je taj naš imaginarijum, naše priče koje imaju ulogu.
A zašto su pseudonaučne tvrdnje često popularnije od naučnih? Je li to baš zato što su tako dobro ispričane?
Povremeno da. Međutim, pseudonauka kreće od, da kažemo, hakovan naučni princip. Nauka, kažemo, zasniva se na sumnji. Ono što pseudonauka počinje, ali čime ona započinje, sumnja u nauku. I onda ona djeluje da radi i proizvede crv sumnje u nama. Pa ovi nas lažu, oni hoće da nam nametnu neku sliku svijeta. I pazite, to danas naročito dolazi do izražaja zbog načina na koji komuniciramo i pričamo priče. Savremena sredstva komunikacije ili društvene mreže, mi preko društvenih mreža, preko kratkih videoklipova ili kratkih nekih postova saopštavamo, pa i pseudonaučne činjenice, te sve društvene mreže u stvari žele da kapitalizuju našu pažnju. Kako ćete vi pažnju proizvesti? Uzmete obično pričanje priča, da li će neka dugačka, dosadna i monotona priča proizvesti pažnju ili neki brzi, vrlo smiješan vic. Iz ove priče, recimo, učite kao nekad davno, kada je bilo učite o svijetu, o porodičnim vezama, o moralu, dugačko je, dosadno, nema interakcije, a imate ovdje neki brzi vic iz kog ništa ne učite, ali vaša pažnja će ići tu. Tako je, recimo, na Instagramu neki Reels, ako želi da ima gledanost, reach, već kako se sve to zove, pa recimo i radio, ako želi da ima slušanost, on će nuditi ono što izaziva interakciju, reakciju.
Jesmo li mi roba u tom slučaju?
Da, naša pažnja je roba. Naša pažnja je roba, a naša pažnja je ograničen resurs, ekonomski govoreći. Jer mi možemo sad ove sekunde kad nam postane dosadno samo swipe i idemo dalje. Zato morate, ali da naprijed. I onda nije uopšte važno da li vi nudite činjenicu ili ne. Vi nudite sadržaj, content, kako kažu, koji je zanimljiv. Da li istinit ili nije. I onda, budući da pseudo naučne teorije vrlo često imaju te potke, skrivaju nešto od nas, lažu nas, kogod da je to u pitanju, mi smatram nešto važno smo otkrili. I onda naš osjećaj važnosti, to je jedna polovina, naš osjećaj važnosti doprinosi tome da se tome posvetimo, vidi kako nas neko. Mi nismo naivni, zato ćemo mi time se baviti. Ali s druge strane je jedan naš psihološki mehanizam. Kad govorimo o istini, u nauci se ne govori o istini. Recimo, Karl Popper je tu baš bio onako odlučan kada je rekao, nauka se ne bavi istraživanjem istine. Ona se bavi istraživanjem pojava, onda ih sistematizuje sve što smo govorili, ali istina je prejaka riječ. To je metafizička riječ, o njoj možemo govoriti u drugim kontekstima. Nauka nudi činjenice, one se sistematizuju i ona u stvari želi da nam kaže šta možemo reći o nečemu, gdje su granice onog što možemo da kažemo. Međutim, kako mi funkcionišemo? Mi funkcionišemo baš na principu istine. Oni koji sumnjaju u nauku, vrlo često će reći, ali nauka ne može da objasni tu i tu pojavu. Zato što, recimo, trenutno nema dovoljno znanja, nismo razvijeni. U 19. vijeku vjerovalo se u etar. Nije bilo, ali ni Einsteina, ni Plancka, ni bilo koga. A mi želimo da naš svjetonazor bude istinit. Pazite, dakle, mi želimo apsolutnu istinu, da jednom riješeno to je sve objašnjava. Pa tako pseudonaučne teorije, one sve objašnjavaju. Baš zato što ne mogu da se opovrgnu. A mi, kroz svoje psihološke profile, uvijek želimo ono što ja mislim, moj svjetonazor, bude istinit. I onda ja ne biram činjenice, jer to zahtjeva napor. Ja sad moram samog sebe da savladam, mnogo toga da naučim, da bih izveo neki zaključak iz toga. Već neko mi nudi već gotovo upakovan proizvod i ja samo se tome pridružujem. Tako da, to je također jako bitan razlog da se posvećujemo pseudonaučnim teorijama. I to je od Vajkada tako.
Da li se pseudonauka pojačava kada se gubi sistem povjerenja u institucije?
Naravno. Sama nauka je izgubila, ako se sjetimo o početak 20. vijeka, pa sve negdje do 70-ih, već 60-ih se pseudonauka počinje etablirati, biti naučnik je bilo nešto. Kažete, Einstein to je značilo, ali imalo je autoritet. Tako da je sama nauka bila institucija. Onda nauku provodaju instituti koji su vrlo često državni ili pa čak i privatni, ali privatnih institucija, univerziteti, laboratorije i tako dalje, imate povjerenje u njih. Onog trenutka kad vi prestanete da vjerujete u institucije sistema, to znači da su vrijednosti koje dijelimo, koje bi trebale da nam budu zajedničke, na nivou sistema, odnosno zajednice, države, poljuljane, a time su poljuljana i ona znanja koja se zasnivaju upravo na zajednici. Nauka se zasniva na zajednici naučnika. Dakle, nema jednog naučnika. Jeste, mi izdvojimo Newtona, mi izdvojimo Einsteina. Ali naučna zajednica, to ono što sam na početku rekao, ponudimo svima, svako će od njih da istraži ovo. I onda kad se saglase, to se usaglašenost teorije, u redu, svi smo sada zadovoljni nakon što smo postavili milion pitanja, e tada je nešto može da vrijedi. Kada to narušite, naravno da svaki autoritet nestaje. To možemo čak van konteksta nauke. Vi kad prestanete da vjerujete da institucije vaše države djeluju u vašem interesu i počnete da sumnjate, tada počinjete da urušavate i tu državu. Bilo da je zaista uzrok u samoj državi ili u vašem nepovjerenju. Pa kažete, jao, ne znam, policija je korumpirana, jao, ljekari uzimaju novac ili oni nas varaju samo da bi nešto. Ako se to širi i ako postaje dominantan osjećaj, onda ta zajednica nestaje. Pa jednako i znanje koje je zasnovano na zajedničkom dijeljenju znanja.
Da li i naučnici snose dio odgovornosti za nepovjerenje javnosti u nauku?
Jedan od bitnih fenomena koji se javlja uz nauku jeste povremeno pretjerano povjerenje u nauku koje uglavnom šire sami naučnici. Ne svi naravno, ali jedan značajan dio, naročito popularizatori nauke koji proglašavaju svaki drugi oblik znanja potpuno nevažan. To je počelo, recimo, baš prije stotinja godina, 1920-ih, 22. treća, četvrta, sa pokretom logičkog pozitivizma, koji je također, pokušavajući nešto slično poput Popera, da kaže koji jezik se odnosi na činjenice, a koji se odnosi na nešto što je ali fikcija, da pojednostavim, odlučio da ono što na šta može da se neka riječ, pojam odnosi, to je pravi objektivni jezik, dok su svaki drugi, dakle, govor o ljubavi, o poeziji, to je sve neka književnost i ostalo, zabavno je, ali ne odnosi se na stvarnost. I onda kad počnete da vjerujete da je cjelokupno vaše iskustvo samo takvo, dakle, u ovom kontekstu samo naučno, nauka će odgovoriti na sva pitanja, sve ćemo mi to znati i sistematizovati, kao da nismo, ali što smo malo prigovorili, bit će priča, bit će konteksta, bit će koje nisu potpuno naučna, koje je nauka pomoćna, a onda naučnici koji takvu jednu tezu propagiraju dovode u zabludu, prije svega one koji konzumiraju nauku, ali izdaju nauku samu. Jer uloga nauke nije da nam pruži konačne odgovore, već da sumnja u sve konačne odgovore, povećavajući naše znanje. A kad kažete nauka će na sve da odgovori, kombinujete sa ranije pomenutim mi volimo apsolutne istine da sve bude odgovoreno, onda mi kažemo, ali vi niste odgovorili. Ali vi niste ovo i pronalazimo sve više i više stvari na koje naučnici nisu odgovorili, a tvrde da treba nauka da odgovori, onda je njihova odgovornost. Dakle, naučnici sami treba vrlo jasno uvijek da kažu, baš ovo Popperovsko, nauka se ne bavi istinom, nauka ne pruža konačne odgovore. Ona je najbolji alat koji nam može pomoći da mi dođemo do saznanja o svijetu koji se ne iscrpljuje u naučnom činjenicu. Znači, bez obzira na evolucionalno tumačenje ljubavi, ne možete evolucijom objasniti ljubav. Sve te i osjećaje pozitivne, negativne i ostale. I kontekst na koji ljubav onda u zajednici radi. Da li je to prijateljska ljubav, porodična ljubav, romantična ljubav, kakva god. Ne možete čistom evolucijom. Ako ste to rekli, naravno da ste i vi kao naučnik odgovorni. I još jedan možda ima dio kojim možemo da prebacimo odgovornosti na naučnike, što je nauka akademizovana s jedne strane i onda ne komunicira u dovoljnoj mjeri sa javnošću, a kada komunicira, vrlo je scijentistično.
Što to znači?
To znači da zastupa scijentizam, ovo što smo govorili, nauka sve će odgovore da vam da. Samo se dajte povjerenje nama, ali mi to ne razumijemo, nema veze, mi razumijemo. I onda, znamite, taj paternalistički pristup također odbija. I onda imaju sasvim drugi političko-ekonomski utjecaj u kojima proizvodnja znanja, istraživanje i ostalo vrlo je profitabilno. I onda ne naučnici, već profitne kompanije koje drže institute, naučne časopise i ostalo, trguju naučnim znanjem, jel, kroz pretplate na naučne časopise, kroz patentiranje naučnih dostignuća, pa onda pretvaraju određene proizvode od kojih zarađuju i tako dalje. Onda njima i jeste u cilju da ograniče pristup samom znanju da bi mogli što više da kapitalizuju autorska, intelektualna i druga prava kroz zarađivanje na njima. Jer ako svako je upućen u to, onda svako može da, čak i u otvorenom pristupu, da stvara to i obara cijene i tako dalje. Tako da ima više tih slojeva, ali i naučnici tekako su svakako odgovorni.
Kako naučnici mogu bolje da komuniciraju svoje rezultate kako bi suzbili dezinformacije? I ne samo dezinformacije.
Vrlo često se, i to bude i problem, pogotovo u diskusiji sa zastupnicima pseudonaučnih raznih teza, ako sa njima stupite u komunikaciju, dakle želite da opovrgavate, nudite dokaze i ostalo, onda im dajete na popularnosti i onda popularizujete njihov diskurs, što znači sad glavni alat koji naučnik ima, to je da ponudi dokaz, dok će pseudonaučnik stalno da izbjegava. I onda će vječno trajati ta diskusija, to se zove po jednom čuvenom kreacionisti, Eugene Gishu, Gishov galop, gdje u odgovoru na naučno pitanje Gish postavi 150 novih pitanja na koje nećete odgovoriti za 3 semestra da predajete, jer potrebno je mnogo znanja i time zagušuju i djeluju kao da su nadvladali naučnike. Ali ono gdje nauka stvarno treba da djeluje prvenstveno u obrazovanju. Mislim da je obrazovanje za nauku na osnovnom nivou vrlo slabo. To naravno ne uključuje sad samo i naučnike, uključuje i obrazovne institucije i nadležne organe, pa i onda institucije koje obrazuju nastavnike naučnih predmeta. Kako nauku vratiti prije svega djeci? Da počnu da razumiju osnovne koncepte. Mi sada učimo nauku tako što nabubamo formulu neku r na kvadrat pi ili f je jednako m puta a ili kakve god ima i kompleksnih i na kontrolnom tu radimo, zaboravimo i gotovo. I nama je nauka u iskustvu naše djece bubanje. A u stvari potrebno je što više objašnjavati. Nije važno hoće li zapamtiti definiciju. Definicija piše u knjizi. Već ako spojimo supstancu A i supstancu B, pogledajte kako će da dođe do burne reakcije, onda će to njima upisati. A zašto dođe? Pa će samostalno istraživati. I onda može nastavnik da mu pomogne, da mu objašnjava. Dakle, mora da postane s jedne strane zanimljiva, a s druge strane, vrlo demonstrativna. Što je vrlo teško uz tablu i kredu i u situaciji kada nemate mogućnost da učinite. I naravno, kritičko mišljenje se mora razvijati. Sami nastavnici tih naučnih predmeta moraju razmišljati više o tome na koji način će prenijeti naučni duh nego konkretno znanje i ostvariti plan i program koji piše. Dakle, lako ćemo proći kroz definiciju. A kako će moji učenici sutra, kad se susretnu sa nekim problemom, iskoristiti ove naučne metode, a ne definicije, metode i sami doći do tih definicija rješenja problema.
Tvoje oči me pogledat. nikada. Prazno srce ne kuca, jadno protiv zabluda. Da li sebe ili mene povrijedila si? Plačeš, a duboko negdje znala si kraj. Postao sam sam i tvoja ljubav me dotači, neće nikada. Prazno srce ne kuca, jadno.
Nauci i pseudonauci razgovaramo sa magistrom filozofije Miroslavom Galićem, predavačem na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Kakva je uloga medija u borbi protiv pseudonauke?
Uloga medija u borbi protiv pseudonauke može da bude jako pozitivna i jako negativna. Jer, pazite sad, pojam medium je posrednik između ono koji nešto radi, o tome se javlja i prenosi krajnjim korisnikom. Ako mediji imaju prvo najprije svoje kadrove koji su obrazovani, koji kompetentno mogu da prate naučno istraživanje, oni će kompetentno prenositi naučne informacije. Vrlo dobro će znati kako visoki naučni jezik koji je onako težak, nerazumljiv ljudima koji se time ne bave, prenijeti ljudima na svakodnevan jezik i vrlo dobro će paziti da ne naprave grešku jer razumijevaju određenu stvar. Međutim, ako je cilj da samo postignete gledanost, slušanost, marketing, to je postala, nažalost, uloga medija, a onda ćete vi pokušavati da izdvojite samo ono što je najprovokativnije u tom naučnom diskursu i da to van konteksta jednostavno javite. To danas imamo kao primjeri su, kad kaže naučne studije u Britaniji, ne piše koje, kada je radio na kom uzorku, čak ni link na članak, dokazale su da žene koje piju pivo su promiskuitetnije. Šta možda je negdje spomenuto u nekoj statistici, ali to djeluje bombastično. Dakle, zaključak, ako je i u kakvom istraživanju naučnom tako nešto rečeno, je sasvim vjerovatno drugačiji, ali bombastično znači ovo kliknut će neko, pročitat će, zadržat će se, pripričat će, šerovat će preko mreža, ići će rič, ići će gledanost, slušanost, ostalo, marketing će se povećati po minuti. Dakle, mediji mogu vrlo pozitivno da djeluju, ali medijima treba to i pružiti. Dakle, moraju imati kadar koji, to je kao da o kulturi izvještava neko ko apsolutno nikad nije bio, recimo, u pozorištu, operi, pročitao knjigu, ne može, nije posao novinara, nije posao fizičkog radnika da samo prenese nešto s jednog mjesta na drugo. Već je to kreativan posao. Mora razumjeti jednu stranu, mora razumjeti drugu stranu i biti medijum da ono što je bitno prenese onom kome je to važno. I obrnuto, da filtrira, on da bude filter. Što ne zna, upita. I zna gdje treba pitati i tako dalje. Uloga medija je presudna. I sad ovo što ste pomenuli, da mediji više prestaju da postoje, budući da svako može da bude izvor informacija. Niko više ne uključi TV, svi odu na Twitter, na Instagram da prati nešto. Prema hashtagovima i ali filtriraju svoje informacije. To znači da svako može da proizvede bilo kakvu informaciju i da nema nikakvog filtera. Da nije moguća čak ni odgovornost. I na koji način onda u tome da sve je mediju, sve je informacija, sve je znanje, sve je ispravno, sve je tačno, svako ima pravo na svoju perspektivu, nije da nema, ali jel, iz toga slijedi da svi su u pravu, kako doći do ispravnog zaključka? Kako obrazovati? Naprimjer, ono što danas je često, što se tiče zdravlja našeg, je ono što nas preko mreža ili bombarduje. To se konzumira baš. Od toga što trebate jesti i što ne trebate jesti. E sad, kako vi kao pojedinac možete, budući da nemate nikoga ko bi to filtrirao direktno, stižu vam bezbroj tih, jao, ovo je sjajno, ovo jedite, ovo pomaže, krvnu sliku diže, ovo. A onda s druge strane, jao, ovdje, ovo je kancerogeno, ovo smanjuje, ne znam, crevnu floru, dovodi do raka. Sad vi uzmite eksperiment jedan mali sami sa sobom, pa ćete vidjeti kako to naučno djeluje. Možete sami vježbati, uzmete dvije kolone na list papira i onda svaki put kad naiđete na nešto, ja, ovo je dobro, zapišite. Ne znam, jabuke su dobre, da, ali ujutro koji je, da. Onda s druge strane, naići ćete, jao, jabuke ništa ne valje, one imaju neku kiselinu koja kvari gleđ zuba. No. I vi ćete na kraju doći do spiska, ako što pogledate stotine takvih informacija, da je sve sjajno i sve loše. Znači, vrlo brzo shvatiti da vi sami treba da napravite tu distinkciju, da su te informacije bezvrijedne. Da treba da pronađete ovaj princip demarkacije koji će vam reći na koji način onda da se odlučim ako je sve vodi, ne znam, bolesti i sve vodi zdravlje. Ne može da bude tako. Mora postojati neki kriterij. I onda samostalno možete da krenete u to istraživanje i onda ćete tražiti one koji znaju. Na prednosti ovdje, ako vodite ove pozitivne, jel, šta je sve dobro za zdravlje, dobro, tu nećete pogriješiti. Zato što ako budete jeli to što vam je preporučeno, proširit ćete dijapazon svoje ishrane i onda bit ćete zdravi svakako. Neće vam odmaći. Ali ako vi sad povučete meso, mlijeko, jaja, jabuke, paradajz, papriku, 50 prehrambenih stvari iz prehrane što vam sve preporučuje ovaj autor, onaj autor, ovaj influencer ili ona influencer, onda ćete na kraju ostati da možete jesti samo kamenje. Jer nijedna grupa namirnica nije dobra. Tako da, budući da mediji se izvlače iz toga, ostajemo mi sami. E sad, ako se kod nas, ni kroz obrazovni sistem, ni kroz filtriranje medija, ni kroz odgovornost nekoga ne podstiče ovaj način kritičkog razmišljanja, koji će da kaže stani malo, kako i otkud, onda... I to je onaj, sa početka naše priče, naučni metod. Zapisuje se, upoređuje se, traži se odgovor kako sad i dobro i loše, kako ovo, kako... I kada to radite na sistematskom nivou i kroz generacije, formalno nauka u ovom pravom smislu postoji nekad od 17. vijeka, ali rekli smo i Vavilonci su se bavili istraživanjem neba, k generacije i generacije dođu do takvih znanja, ko smo mi da odbacimo to? Naravno treba sumnjati, jer sumnja je osnov nauke, ali reći nauka ne valja, pa Boga mi, ali ko smo mi da to kažemo?
Kakva je budućnost nauke? Evo upravo u svijetu profita o kojem smo pričali, a kada su humanističke i društvene nauke negdje skrajnute kao neprofitabilne, a neophodne su nam upravo da daju brojna objašnjenja za sve ono što nam se dešava u svijetu profita.
Stvar sa naukom i proficom je da svakako komplikovana, ali nisu samo društveno-humanističke nauke na udaru. Vrlo je zanimljivo da fundamentalne nauke, znači prirodno-matematičke, su najviše na udaru. Najmanje upisanih studenata u regiji imate na fizici, hemiji, biologiji, dok filozofija, sociologija, psihologija ima rekordne upise. Sociolozi, filozofi, dobro je, u redu je, nije sjajno, ali bolje je od fizičara. Dakle, kad govorimo o budućnosti nauke, mi vidimo da su fundamentalne nauke te koje su ugrožene, jer ono što zanima novac koji se vrti u tome je direktna i neposredna primjenjivost. Šta ja to mogu u sljedećih 2 do 3 godine od svog ulaganja da unovčim, kakav patent da dobijem, ali ako se vi bavite teorijskom fizikom koja istražuje sastav gasova u nekoj galaksiji na osnovu čega treba da zaključi o ovome ili onome, što može nekad pomoći nekim budućim istraživačima, jer je dio, rekli smo, svaka sitnica je dio nauke, ali to meni ne donosi profit. I onda moja neka, ovo su moja subjektivna mišljenja, je da zapostavljanjem fundamentalnih nauka zapostavljamo ono staro, prastaro, još antičko, da znanje treba sticati radi znanja, a onda će znanje u svojoj upotrebi svakako dovesti do određenih napredaka, a ne sticati znanje da bismo ga unovčili. Nešto od ta dva mora puknuti. Ili će puknuti sistem koji jednostavno više neće imati svoju podlogu. Svi ćemo biti poglavice, niko neće biti indijanac, kako kaže jedna izreka. Odnosno, neće biti naučnika da nam objašnjavaju fundamentalne stvari, zaboravit ćemo ih. Dobro, tu govorimo generacijski, nećemo zaboraviti za 10 godina, sa sigurnošću za 100 godina hoćemo. Neke fundamentalne stvari i postaćemo zavisni od tehnologije koju više nećemo moći ni razvijati, ni popravljati, ni razumijevati. A što se tiče društveno-humanističkih nauka, one su redovno u tim fazama kriza. Dakle, kada postoji jak, profitan trenutak, recimo u jednom svom radu sam opisivao čuvenog Sema Johnsona, škotskog naučnika koji u posjeti tada velikom univerzitetu St. Andrews u Škotskoj, uočava da tu ima jedva 100 studenata i profesora, da je stanje jadno, dakle, kao mi danas, mali broj upisani. I to je bio čuven tada univerzitet za filozofiju i teologiju. Zapostavljene su naše filozofske i naučne discipline, dok se u Londonu ljudi bogate i idu preko mora, zarađuju, razvijaju se, grade palate. Podsjetilo me baš na naše današnje govore o svemu tome. On je vidio, uočio da je kriza u pitanju, jer je profit preuzeo. Međutim, vrlo brzo je sve došlo na svoje, tako da je već u 19. vijeku St. Andrews se vratio. Danas je jedan od većih fakulteta sa preko 10.000 studenata i dalje među 5 najboljih, recimo, za filozofiju. Tako da, vratit će se opet vrijeme, kako ja volim da kažem, u krizi. Mi gledamo uvijek da preživimo ili kada imamo poslovne prilike da zaradimo, što više ne zanimaju nas konteksti. Međutim, kad jednom sve to potrošimo, dobro se najedemo i onda shvatimo a čemu sve to, počnemo da se pitamo. I onda nam treba i dobra priča, i dobar kontekst, i razumijevanje šire slike, jer shvatimo da na kraju ne živimo ni za te pare, ni za te vile, već zašto ja imam te pa, zašto meni ta vila, da li mi treba i tako da. U svakom slučaju, kad tad ponovo se javi ta potreba, vjerujem da je ciklično, da neće biti nikad do kraja razriješeno u smislu ovom, da jednom ćemo sve posložiti kako treba i to će vječno biti tako. Vjerujem da će bilo koje pitanje, ekonomsko, političko, pravno, filozofsko, naučno ili bilo koje drugo, ciklično prolaziti kroz krize, jer to izgleda da je način na koji je formiran naš um.
I kakva je budućnost onda nauke?
Budućnost nauke u kratkoročnom smislu može biti pred velikim izazovom, može se pojaviti. Ne kažem da hoće, ali može se pojaviti popriličan broj izazova. Međutim, dugoročno budućnost nauke je svjetla. Dakle, kroz period taj krize, kako je govorio Thomas Kuhn, on je govoreći o strukturama naučnih revolucija rekao da postoji nekoliko faza naučnog razvoja, naučnih paradigmi. Jedan od njih je faza krize. A u samoj nauci, kada nauka više ne može da objasni pojave, dakle sve više se rupa i pukotina pojavljaju u teoriji i onda krizira, pojavljuju se suprotne, da bi u jednom trenutku se pojavila jedna koja može da spoji sve te različite, pruži novi odgovor, sintetiše u sebi i stvori novi period normalne nauke u kojoj naše znanje pravi, da kažemo, iskorak unaprijed. Tako da, jeli, ja vjerujem da će prvo krizirati nauka u ovom, jeli, ekonomskom smislu, ali da će na kraju jednostavno doći do saznanja. Mi tako funkcionišemo. Prvo vjerujemo, pa kriza vjere i onda ponovo se vratimo svemu tome. Znamo najbolje biti u generaciji koja je na vrhuncu.
Hvala vam što ste bili gost Radija Republike Srpske emisije Eho nauke.
Hvala vam na poziv.
Poštovani slušaoci, naš gost bio je magister filozofije Miroslav Galić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Moje ime je Tatjana Mizdrak, a u realizaciji emisije učestvovali su i majstor tona Dejan Šušić i muzički urednik Igor Divljak. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.